Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidentining joriy yil 30-iyuldagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Davlat aksiya paketlari to'liqligicha ommaviy savdolar orqali xususiy sektorga sotiladigan korxonalar ro'yxati izohi xatboshi bilan to'ldirildi. Unga muvofiq korxona MCJga aylantirilgandan so'ng davlat ulushining 70% sotuvga chiqariladi va 30% Davlat ekologiya qo'mitasi tasarrufida qoldiriladi. Prezidentning joriy yil 11 fevraldagi prezident farmoni 61/67 farmonida 2021 yilda savdoga chiqariladigan davlat aktivlarining, shuningdek, davlat ishtirokidagi xo'jalik jamiyatlari va davlat korxonalari ro'yxati belgilandi. 2021 yil apreldan savdoga chiqariladigan davlat tashkilotlarining xo'jalik jamiyatlari va davlat korxonalari ro'yxati izohi 3-band bilan to'ldirildi. Unga muvofiq davlat ulushi miqdori va korxonalarning tashkiliy huquqiy shakli o'zgargan taqdirda aktivlarning sotilishi o'zgarishlarni inobatga olgan holda amalga oshiriladi. Shuningdek, ro'yxatga qo'shimcha kiritilgan normalarga muvofiq ushbu korxonalardagi davlat aksiya paketlari Davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi Assets investitsiya kompaniyasi jalb etadigan professional tashkilotlar orqali sotiladi. Ushbu ilovada ko'rsatilgan korxonalarning ustav kapitalida davlat ulushi ustun mavqeyga ega bo'lgan korxonalarning ulushi mavjud bo'lganda, ularning ulushlari belgilangan tartibda boshqaruv organlari qatorlari asosida balans qiymatida ustav fondidagi davlat ulushini kamaytirish hisobiga Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga o'tkazilib, yaxlit paketda savdoga chiqariladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.